Síðari krónikubók, sjöundi kafli. Þegar Salómon hafði lokið bæn sinni, kom eldur af himni ofan. Eyddi brennifórninni og sláturfórnunum og dýrð drottins fyllti húsið. Prestarnir gátu ekki gengið inn í hús drottins, því að dýrð drottins fyllti hús drottins. Þegar allir Ísraelsmenn sáu eldin koma ofan og dýrð drottins yfir húsinu, vörpuðu þeir sér á steinstéttina og hneigðu ásjónu sína til jarðar. Sýndu drottni lotningu og lofuðu hann. Því að hann er góður, miskun hans varir að eilífu. Síðan færði konungurinn og allt fólkið sláturfórnir fyrir augliti drottins. Salómon konungur færði 22.000 naut og 120.000 sauði í sláturfórn. Þannig vígði konungurinn og allt fólkið hús Guðs. Prestarnir stóðu á sínum stað og einnig levítarnir sem léku á hljóðfæri drottins. Davíð konungur hafði látið gera þessi hljóðfæri til þess að lofa drottin með orðunum því að miskun hans varir að eilífu. Þegar levítarnir fluttu lofgjör Davíðs með þeim, stóðu prestarnir andspænis þeim og þeyttu lúðra en allur Ísrael stóð á meðan. Salómon helgaði miðhluta forgarðsins fyrir framan hús drottins. Hann fórnaði þar brennifórnunum og feiti heillafórnarinnar. Því að eiraltarið sem Salómon hafði látið gera rúmaði ekki brennifórnina, kornfórnina og feiti heillafórnarinnar. Að þessu sinni hélt Salómon hátíðina í 7 daga ásamt öllum Ísrael sem var mjög mikill söfnuður frá svæðinu frá Lebo Hamat að landamæra læk Egyptalands. Á 8. degi héldu þeir lokahátíð því þeir höfðu haldið vígsluhátíð altarisins í 7 daga og hátíðina í 7 daga. Á 23. degi 7. mánaðarins sendi konungur fólkið til tjalda sinna glatt og ánægt vegna allra velgjörða drottins við Davíð og Salómon og eignarlíðsinn Ísrael. Þegar Salómon hafði reist hús drottins og hús konungs og komið í verk öllum áætlunum sínum um hús drottins og hús sitt, birtist drottinn Salómon nótt eina og sagði við hann. Ég hef heyrt bæn þína og valið þennan stað sem fórnar stað minn. Byrgi ég himinin svo að ekki rigni eða skipi engi sprettum að rót naga landið eða sendi drepsótt til þjóðar minnar og þjóð mín sem nafn mitt hefur verið hrópað yfir, auðmýkir sig, biður, leitar auglits míns og lætur af illri breytni sinni, mun ég heyra á himninum, fyrirgefa synd hennar og græða upp land hennar. Héðan í frá munu augum mín vera opin og eyrum mín munu hlusta á bænir á þessum stað. Hér með hef ég valið þetta hús og helgað það til þess að nafn mitt búið þar ævinlega. Augu mín og hjarta munu ætíð dvelja þar. Ef þú gengur frammi fyrir augliti mínu eins og Davíð faðir þinn og ef þú gerir allt sem ég hef boðið þér, heldur ákvæði mín og lög, mun ég styðja hásæti konungdóms þíns eins og ég hef heitið Davíð föður þínum með sáttmála. Niðjar þínir munu ætíð sitja í hásæti Ísraels. En ef þið snúið ykkur frá mér og haldið ekki lög þau og reglur sem ég hef sett ykkur en farið og þjónið öðrum guðum og sýnið þeim lotningu, mun ég uppræta ykkur úr landinu sem ég hef gefið ykkur. Húsið sem ég hef helgað nafni mínu mun ég fjarlægja frá augliti mínu og ég mun láta það verða að háði og spotti meðal allra þjóða. Hverjum þeim sem gengur fram hjá þessu háreista húsi mun blöskra og hann mun spyrja hvers vegna hefur drottinn farið svona með þetta land og þetta hús? Og svarið verður af því að íbúarnir yfirgáfu drottinn guð feðra sinna sem leiddi þá út úr Egyptalandi. Þeir bundust öðrum guðum, sýndu þeim lotningu og þjónuðu þeim. Þess vegna hefur hann sent allt þetta böl yfir þá.